The Voice of America.
አትላንቲክ ካውንስል ዘተባህለ ዘይመንግስታዊ ኣሜሪካዊ ማእኸል ፖሊሲ ዝሓለፈ መጀመርያ ወርሒ ተሓሳስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ኣተሓሳስባን ዝምድናን ክልቲኣትን ንምምሕያሽ ዘሎ ዕድላትን ዝምልከት ሓሙሽተ ኣሜሪካውያን ምሁራት ፖሊሲ ዓዲሙ ሓደ ዓውደ ዘተ ኣዳልዩ ነይሩ። ተወልደ ወለ ገብርኤል ነቲ ዓውደ ዘተመሰረት ገይሩ ኣርባዕተ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ኣካቲዕሎም። ኣጋይሽና ጋዜጠኛን ተመራማርን ኤልያስ ኣማረ፣ ፀሓፍና ሰናዳእን ገዳብ ኒውስ ማለት ዓወተ ዳት ካም ሳልሕ ዮኑስ፣ ኣባል መሪሕነት ሃገራዊ ማሕበር ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኢብራሂም ዓብደኑር፣ ኣባል ቴሌቭዥን ማኣዲ ዘተ ገረንስ ኣስፋሃ እዮም። ንሎሚ ካልኣይ ክፍሊ እንሆ። ሳልሕ ዮኑስ ጠጠው ካብ ዘበሎ ክንቅፅል ኢና።
ሕጂ እውን እንተ ደኣ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ስነ ሓሳብ ኣይነፅቦን እየ ይብል እንተ ደኣ ኮይኑ በቲ ስነ ሓሳብ ናቱ ዝሰማማ ናይ ሩዋንዳን ናይ ቻይናን ኣብነት ተጠቂሙ ክኸይድ ኣለዎ ይብል ፕሮፌሰር ሴት ካፕለን። እቲ ናይ ብራውንን ቦልተን ድማ ማእትኹ ሓሙሽተን ድማ ፃውዒት ኣብ ኣሜሪካ ዝገብራ
ሓነ በብኩነታቱ ክንምለሶ ንኽእል ኢና። ምክሊ ኮይኑ ሓና ግን ኢብራሂም ኣብ ውስጥ ዝነበርኩ ብላ ኣለዎ።
ልክዕ እዩ ካፕለን ተዛሪቡ እዩ ብዙሕ፣ ግን እቲ ዝብሎ ዝነበረ ነቶም መራሕቲ ናብ ውሽጢ ዝዓለመ ናይ ቁጠባ ኣረኣያ ዝብል ኣይረእኽዎን። ኣብኡ ኮፍ ኢለ ሰምዖ ነይረ። ኣብ ርእሲኡ ክፅገን ኣይክእልን ዝበሃል ክፅገን ዘይከኣል ናይ ቁጠባ መስርሕ ስለ ዘየሎ ክፅገን ይከኣለን ፈርቓን። ምናልባት ብምሉእ ዘይተኸታተልካዮ እንተ ደኣ ኹንካ እምበር ባዕለይ ዝሓተትኩም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ እቲ ቀንዲ ምክንያታት ኮይኑ ዘሎ እታ ናይ ጎበጣ ናይ ኢትዮጵያን እቲ ተገይሩ ዘሎ ዘይሕጋዊ ሳንክሽንን ምዃኑ ገሊፆሞ ነይሮም። ንዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቁጠባ መቀይሮን ክቕየርን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ። ምስቲ ህሉ ኩነታት ቁጠባ ይኸይድ ኣሎ። እቲ ኩነታት ምዝመሓሽካ ብዝበለፀን ብክፉት መንገዲ ክኸይድ ምዃኑ ይረአ እዩ።
ሕራይ ዋላ ክንምለሶ ንኽእል ኢና። ናይ ሴት ካፕላን ንኤርትራ ምዕዶ ወይ ምኽሪ ዝሃበሎ እስከ ንስማዕ።
Given the experiences we have with China, Vietnam, and Cuba, and so on and so forth, we are more likely to try to nudge the government to learn from these ideologically similar countries and have them take a pathway more similar to them than their pathway basically is the Cuba pathway right now.
Kam sam wazallahum mangsi Eritrea kabzen tamasasali sina hasab way ideology zallawan kam China, Vietnam, Cuba zbala hagrat gele khosid kintukhtukh yigba malbat won bistamahayshe magaddi nati masaratawi policy rasa mirkosa kay qayere ኤርትራዊ ባህርያት ዝሓዘ ግን ከም ናይ ኩባ ቻይና ዓይነት ንዕዳጋ ዝኸፍት ኢኮኖሚ ንኽህሉ እዩ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ሴት ካፕላን። ኤልያስ ኣማረ፣
ናይ ፕሮፌሰር ካፕላን ፅሑፍ ምናልባት ኣብ ስነ ሓሳብን ቁጠባን ዘተኮረ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ንዕራ ይግበረሉ ሕያሻ ትገብር ኣለዎ ኢሉ ብመንፅር ናይ ስነ ሓሳብ ኣይዲዮሎጂ ብመንፅር ናይ ካልኦት ሃገራት ተመክሮታት መነፃፀሪ ናይ ቻይና፣ ናይ ቪየትናም፣ ናይ ኩባ ዝበሎ ምናልባት ኣብኡ ልክዕ እቲ ናይ ኤርትራ ቁጠባዊ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ምስተን ዝተቐሰና ሃገራት ሚትካሚት ዘዛምዶ ኩነታት ኣሎ ክብል ኣይክእልና። ነ ፍሉይነት ኣለዎ። እዚ ፍሉይነት ከዓ እዚ ፀቕጢ ናይ ኩናት ሳቅጢ ናይ ዘይተኣደነ ተፃብኦታት ተፃብኦ ከዓ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝልገስ ተፃብኦታት ዘምፅኦ እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ መንግስቲ ፕራግማቲክ ዝኾነ ቁጠባ ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ኣተሰኪሩ ዓቕምታቱ ኣበራቢሩ መጠኑ ከዓ ናይ ግዳማዊ ወፍሪ ዝከኣል እናተባብዐ እናዓደመ ክፉት ሃዋህ ክገብር ክሰርሕ ፀኒዩ ኣብ ናይ ፀቕጢ ኩነታት ከዓ ኣብ ናይ ተፃብኦ ኩነታት ናርፍ። እዚ ትንታነ ናይ ፕሮፌሰር ካፕላን ህሉ ኩነታት ናይ ኤርትራ ኣብ ግምት ዘእትዎ ኮይኑ ይረኸብ ክዎን ኣነ ብዛዕባ ምሕያሽ ክመፅእ ዝኽእል ብቐንዱ እቲ እገዳ ከይተላዕለ ናይ ኩናት ኩነታት ጎበጣ ናይ መሬትን ሓደ ግዚፍ ሓይሊ ንወራር ወትሩ ኩናት ክውልዕ ዝዳናደን ብከዓ ድገፍ ናይ ምዕራባዊ ሓይልታት ዘሎ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ እናሃለዎ ከሎ ኣብ ከምዚ በድሃ ኩነታት እንታይ እዩ እቲ ምክንያት መበገሲ እንተልካ ዊኪሊክስ ከም ዘብርሆ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ናይ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወያነን ዝተገብረ ዝርርባት ቁጠባ ናይ ኤርትራ ሓኒትካ ረቑመሽ ከምዝብል ምግባር ኣብ ዝተናውሐ ከዓ ነታ ሃገር ንምግትታን ዝዓለመ እዩ ነይሩ እዚ ከይዱ ከይዱ 15-16 ዓመት ኣቁፂሩ ኣሎ ኣይሰርሐ ካብዚ ብምምጋስ እዮም ከዓ ኣትላንቲክ ካውንስል ብራውን ብሩቶን ሪቲንኪን ኤሪትሪያ ዝብል ሓሳብ ዘምፅኦ ዘለዎ ክሳዕ ሕጂ መንግስቲ ኣሜሪካ ክክተሎ ዝፀንሐ ፖሊሲ ስለ ዘይሰርሐ ዳግመ ግምት ንግበረሉ ኣብ ፅምዶ ነእትዋ ንኤርትራ ብቐንዱ ከዓ እታ ቐንዲ መሓዛ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ነቀይ ነቀይ ትብል ስለ ዘላ ንብሉ ቅርኒ ኣፍሪካን ንምብራቅ ኣፍሪካን ኣብ ዕግርግርን ኣብ ኩናትን ክሕምዝ ዝኽእል ኩነታት ከዓ ይቀላቓል ስለ ዘሎ ነዚ ንምድሓን ብምሕያሽ ይገበር ዝብል ለቦዋ ሪኮመንዴሽን ነዚ እዚ ሓድሽ ናይ ትራምፕ ምሕዳር ምሕላፍ ዝዓለመ ይመስለና
ካልእ ተመሳሳሊ ርእቶ ዝሃበ ኣብቲ ኣኼባ ኣውፋራይን ኣመሃሪ ሕግን ቶኒ ኬሮል ዝበሎ ንስማዕ እሞ
Now, I guess anecdotally to include my comments, and I think where I think there are opportunities to invest subject to an improving environment. I did speak to Cliff Davis, who's an old friend of mine, who's the CEO of Nevsun, and he will tell you straight off, as he's told Seth in the past, this has been a great place to do business. We have the Eritreans have met
ኣብ ኤርትራ ዕድላት ኢንቨስትመንት ኣሎ ግን ብዙሕ ከም ትሕተ ቅርፅን ሕጋዊ ኣሰራርሓትን ኣሎ እንተኮይኑ ተሓትት ንነብሰን ከም ምስክር ብኣወንታ ይጠቕሶ ካልኦት ከዓ ጥጡሕ ኣይኮነን ከም ዝበሉ ወይ ዝገልፅ ዘሎ ሕራይ ርእቶ ከዓ ተገረንሰ እዩ
ኣነቲ ብዛዕባ ቁጠባ በቲ ንእሽተይ ዘለና ዓቕሚ ቁርብ ምስ ኢብራሂም ክንፈላለየና ካብቲ ዓንቶ ብዛዕባ ናይ ሃገር ከይወሓስካ ኢሉ ዝገበሮ ንእሽተ መደረ ምክንያቱ ምዝርተሓሓዝ ስለ ዝኽእል ንኣብነት ናይ ቢሻ ንርአ ኢንቨስትመንት ናይ ቢሻ እቲ ካብኡ ዝርከብ ኣታውሲ ስለምንታይ እዩ ፅቡቅ ክፍሊት ነቶም ኣብ ዝርህፁ ዘለዉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፅቡቅ ክፍሊት ተኸፊልዎም ነቲ ኢኮኖሚ ከንቀሳቀሱ ዝኽእሉ ዓደግቲ ክኾኑ ዘየብቅዖም ስለምንታይ እዩ ከምኡ ድኸም ኢንቨስትመንት ሲ ዘይሙት እንዳሃብካ ዳርጋ ኦልሞስት ብጥርሑ ዝሰርሑ ዝነብሩ ዘለዉ እስከ ንምዃኑ ዘይሕጉስ ባእታኸ ሃገር ክተስኽእል እዚ ዓብ ሕቶ እዩ ብጣዕሚ ዘስግዕ ሕቶ እዩ ግን እንታይ ክብል ዘለየ ኣለኹ መስለካ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ዝመፀሲ እቲ ዘሎ ኢንቨስትመንት እዩ ነቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ዘለዉ ብፅቡቅ እንተዝኽፈሉሲ ነቲ ኢኮኖሚ ክንቀሳቀስዎ ምኽኣሉ እቲ ሕረት ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ዝብል ቦታ እንተዝወሃቦት በብቕርብ ሰለይ እናበልካ ናብቲ ርእስኻ ምኽኣል ዝበሃል ደረጃ ክብፃሕም ትኽኣለ ብዝዕ ዝኸውን ፖሊሲ ኣሎ ድዩ
እዋ ናብቲ ፖሊሲ ንምኻድ እዩ እቲ መቸም ከምቲ ካፕላን ዝበሎ ፖለቲካን ቁጠባን ዝተኣሳሰረ ነገራት እዩ ግን ኣብዚ ናብቲ ፖሊሲ እቲ ፖሊሲ ምቹ ድዩ ኢንቨስትመንት ንምግባር ንብል ዘለና እሞ እብራሂም
ልክዕ እዩ እቲ ሚስተር ኬሮል ዝበሎ ከም ምስክር እውን ክቐርብ ዝኽእል ናይ ነፍሳን ኣካየዲ ስራሕ ክሊቭ ደቪስ ክትውከሶ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኤርትራ ፅቡቕ ምቹ ዝኾነ ጥጡሕ ባይታ ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ከፋፍላ ዝገለፆ ኣዚ ሓውና ምናልባት ኣይከታተሎ ንኸውን እምበር እቲ ልክዕ እንድሕር ተረኣዩ ሓደ ኣብኡ ዝሰርሕ ኣውቲስታ ክንዲ ናይ 10 ወርሒ ዶሞዝ ናይ ሓደ ሚኒስተር ዝወስድ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክገልፆ እደሊ ካብኡ ሕልፍ ኢሉ እቶም መንእሰያት ናብኡ ዝሰርሑ ዘለዉ ጥራሕ ከም ምስራሕ ዘይኮነ እቲ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ምትሕልላፍ ፍልጠት እውን ስለ ዝኾነ ካብ ሕጂ ስጋዕ ኣብ 2019 ወይ 20 ገፁ ኣብ ዝበፅሕ ግዜ እቲ ስራሕቲ ልዕሊ 90% ብኤርትራውያን ጥራሕ ከም ስራሕ ክግበር ዕላማ ከም ዘለዎት መንግስቲ እንድሕር ርእካ ኮይኑ ስጋዕ ክንምንታይ ንርሑቕን ንቅድሚትን ዝጠመተ መንግስቲ የመሓድሮ ከም ዘሎ ንዕኡን ከመይ ዝኣመሰለ ዕድል መንእሰያትና ፅበዮም ከም ዘሎን ኣፀቢቑ ዘጉልሕ ምዃኑ ነዚ ክቡር ሓዊ ይገልፀሉ ይፈቱ በዛ ኣጋጣሚ ግን እቲ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝዛረበሉ ዝነበረ ንኤርትራ ኣብ ፅምዶ ምእታዋ ዝብል እምበር ካብኡ ውፅኢልካ ዝዝረብ ነገር እንድሕር ሃልዩ ብዙሕ ክዝረብ ስለ ዝከኣል ናብኡ ፎካስ ንክንገብር ወይ ከዓ ናብኡ ንክንጥምት እውን ይዕድም
ሳልሕ ዕድል ክበካ ብፍላይ ኣብቲ ንኢንቨስትመንት ወይ ንወፍሪ ዝጥዕም ባይታ ኣሎ ዶ ብርክ ዝበላ ኩባናታት ዓለም ለኸ ትካላት ኣብ ኤርትራ ምህላውን ኣብ ግምት ኣቲኻ ነቶም ካልኦት ግን ንኸይኣት ዘየተባብዕ ፖሊሲ ወይ ሃዋህው ድዩ ዘሎ
ኣብዚያ እውን ምስሓዊ እብራሂም ክፈላለየ ምክንያቱ እሱ ኣነ ብተኣኼባ ነይረ ክብለኒ ኣነ ድማ ትፅሑፍ ኣንቢበ እቲ ንዓለም ዘገድሲ እንታይ ተባሂሉ ክበሃል ተኮይኑ እዛ ቪድዮ ናይ ኣኼባ ረኣዩ ይኮነን እነሀለቲ ፅሑፍ ብዝርዝር ወፂሎ ይበሃል ኣብቲ ፅሑፋቱ ናይ ፕሮፌሰር ካፕለን ድማ መዓት ሊስት ኣውፅኡ እዚ ሃገር እዚ ንኢንቨስትመንት ዘይእንግድ እዩ ምክንያቱ ናይቶም መራሕቲ ስነ ሓሳብ ንውሽጣዊ ገፁ ዘተኮረ እዩ ድኹም ቁጠባዊ ስርዓት ናይ ምጣነ ሃብቲ ንበሎ ቀንዲ ምክንያት ናይዚ ድማ ፀገና ክእንግድ ዘይክእል መንግስቲ እዩ ኢሉ ገምጊሞ እዩ ናይ ፅምዶ ተኮይኑ እወቲ ፅምዶ እንዲ ቀዳማይ ነገር ፅምዶ ኣንተ ወይ ዳን ኮኔል ብሕማቅ ተሰሚዩ ነይሩ እንዲ ቅድሚ ኣትላንቲክ ካውንስል እዚ ቅድሚ 7 ዓመት ብ2009 ዓመተ ምህር ዝፀሓፈ ኣሎ ከመይራ ኣሜሪካስ ምስ ኤርትራ ፅምዶ ትገብር ኢሉ ተሓንቲ ፍልሊ ናቱ ሪያሊስቲክ ዝገብራ ካብዚ ናይ ኣትላንቲክ ካውንስል ናይ ኣትላንቲክ ካውንስል ኩሉ ኤይቱ እዚ ጠለባት ናብ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ እዝን 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 እንተደኣ ጌርኪ ኤርትራ ምናልባት እስክትደልዮ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ይኹን ናይ ጋዜጠኛታት ናይ እሱራት ምናልባት ትፈትሓልክ ትኸውን ዝብል ሕልምታት እዩ እምበር ናይ ዳን ኮነል ዝፀሓፉ ቅድሚ 7 ዓመት ብመስከረም 2009 ትወርስ ኒው ኢንጌጅመንት ዝብል ፅሒፉሉ ስለዚ ትፅንዶ ኢንጌጅመንት ዝበሃል ሓድሽ ኣይኮነ
እዚ መደባይ ተወድአን ሳልሳይ ክፍሊ ክህልዎ እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ንተወልደን ነጋይሽናን ኣዝና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም